Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος στη Eurobank. Στον ήχο Άρης Δαλαμάγκας, και σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούν γενικότερα την επικαιρότητα και τη δράση του σωματείου, αλλά κυρίως θα αναφερθώ στις εξελίξεις που υπάρχουν στο τμήμα των κόκκινων δανείων της Eurobank, που είναι χώρος όπου εργάζομαι και εγώ. Οπότε, πέρα από τη δραστηριότητα που έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών, και κυρίως αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι η τύχη των εργαζομένων σε αυτά τα τμήματα, έχω έτσι και ιδία πείρα τώρα από όλες τις συζητήσεις που γίνονται στη δουλειά τις τελευταίες δύο εβδομάδες ειδικά, και γενικώς πώς το χειρίζονται όλες οι πλευρές, δηλαδή η εργοδοσία, τα σωματεία, οι συνάδελφοι που έχουν την αγωνία τους και το τι μελιγενέστε κτλ. Λοιπόν, να πω καταρχήν και θα αναφερθώ και στο τέλος της εκπομπής ότι το κλαδικό σωματείο έχει γενική συνέλευση την άλλη Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 6 ώρα στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων εδώ στο κτίριο του ΠΑΜΕ, και αυτό αποφασίστηκε, όπως είχα πει στην τελευταία εκπομπή πριν δύο εβδομάδες, την Τρίτη εκείνη αμέσως μετά την εκπομπή είχαμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, και εκεί λοιπόν μέσα σε όλη τη δράση μας και το πώς θα οργανώσουμε έτσι την αντίδραση των εργαζομένων σε αυτά που έρχονται στις τράπεζες και όχι μόνο, συζητήσαμε φυσικά για το μεγάλο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο δεν θα αναφερθώ από την αρχή σήμερα γιατί τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, και είπαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήραμε απόφαση καταρχήν απεργίας για την ημέρα που θα οριστεί και από τα υπόλοιπα σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα για το μεγάλο ζήτημα αυτό της κοινωνικής ασφάλισης και αυτόν τον αντιασφαλιστικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση. Αλλά είπαμε κιόλας ότι μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε μια γενική συνέλευση του κλαδικού σωματείου, ούτως ώστε τα ίδια τα μέλη και όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο διευρυμένο και αν είναι αυτό σε κάθε του συνεδρίαση, αφού κάθε συνεδρίαση λέμε ότι είναι ανοιχτή και μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση για να ακουστεί η γνώμη όλων των συναδέλφων και να πάρθουν αποφάσεις που έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν λαμβάνονται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μέσα από μια γενική συνέλευση των συναδέλφων. Αυτό λοιπόν θα αναφερθώ πάλι ως υπενθύμηση και στο τέλος της εκπομπής, και θα περάσω σιγά σιγά στο μεγάλο ζήτημα των ημερών που είναι για μας στη Eurobank, αλλά όχι μόνο για μας. Είναι και για όλες τις άλλες τράπεζες, γιατί παίρνουν σειρά όλες τα κόκκινα δάνεια. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν της μεταβίβασης της διαχείρισης των κόκκινων δανείων των τραπεζών σε άλλες εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και το πώς αυτό έχει φυσικά πολύ μεγάλη επίπτωση και στους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε λοιπόν, να θυμίσω, το καλοκαίρι, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιός, όπου με πολύ βίαιο τρόπο εξαναγκάστηκαν στην ουσία να μετακινηθούν σε αυτή τη νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, το σουηδικό fund δηλαδή που αγόρασε όλο το τμήμα του RBU, των κόκκινων δανείων της Τράπεζας Πειραιός, με όλα αυτά που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές που οδήγησαν και στην απόλυση 24 συναδέλφων προς το παρόν, και όλες οι ενέργειες που γίνονται για να αντιστραφεί αυτή η απόφαση, αλλά και για το μέλλον των υπολείπων σχεδόν 400 συναδέλφων της Τράπεζας Πειραιός, που εκκρεμεί, ας πούμε, το τι ακριβώς θα γίνει σχετικά με τη μετακίνησή τους στη νέα εταιρεία. Τώρα στη Eurobank, η οποία είναι η δεύτερη που πήρε σειρά μετά την Πειραιός σε αυτό το γαϊτανάκι που έχουν στήσει οι τράπεζες, και θα ακολουθήσει η Αλφα σε πρώτη φάση μετά από τη Eurobank. Η Eurobank λοιπόν αποφάσισε να προσφέρει, όπως λέει, δύο επιλογές στους εργαζόμενους, σε εμάς που είμαστε στο τμήμα των κόκκινων δανείων. Και αυτές οι δύο επιλογές είναι η ίδια επιλογή, δηλαδή να φύγεις από την τράπεζα. Λέει δηλαδή ότι σου δίνει μια αποζημίωση γενναιόδορη, όπως τον ονομάζουν και τα παπαγαλάκια του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να αποχωρήσεις από την τράπεζα και να πας στη νέα εταιρεία, ή σου δίνει το δικαίωμα της εθελούσιας εξόδου. Αυτές οι δύο είναι οι επιλογές. Άρα ή φεύγεις ή φεύγεις. Και θέλω λίγο να πιάσω το νήμα από την αρχή. Θα ξεκινήσω λοιπόν από μια αναδρομή στο τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο τμήμα των κόκκινων δανείων. Για να καταλήξουμε κιόλας, συνάδελφοι και φίλοι, ξέρω ότι και σήμερα πολλοί θα ακούσουν και την εκπομπή και από το κτίριο εκεί πέρα που δουλεύω, γιατί είναι ένα ζήτημα έτσι που έχει και οι όλους τους συναδέλφους. Να ξεκινήσω λοιπόν ότι πόσο μπορεί δηλαδή ο καθένας να έχει την ατομική του επιλογή, η οποία θα τον σώσει από έναν τέτοιο σχεδιασμό όπως αυτός που τελικά υλοποιείται τώρα στη Eurobank, δηλαδή να φύγουν 500 άνθρωποι και να πάνε με το ζόρι στην ουσία στη νέα εταιρεία που δημιουργείται. Να πω λοιπόν ότι αυτή η εταιρεία, η FPS, ήταν μια θυγατρική εταιρεία της Eurobank, εντελώς, δηλαδή αμυγός θυγατρική της Eurobank, όπου για να το απλοποιήσουμε, ας πούμε ότι εργάζονταν γύρω στους 700 εργαζόμενους της FPS ή άλλων εταιριών και γύρω στους 500 εργαζόμενους της Eurobank, που οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δούλευαν με δανειστική σύμβαση στη θυγατρική εταιρεία και κάποιοι από αυτούς, όπως εγώ, δούλευαν καθαρά ως υπάλληλοι της Eurobank χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάποια σύμβαση δανεισμού. Αυτό είχε να κάνει κυρίως με το τμήμα που απασχολούταν ο κάθε συνάδελφος και τις προσβάσεις που είχε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είχαμε το εξής φαινόμενο. Για κάποιον περίεργο λόγο, που βέβαια όλοι καταλαβαίναμε που αποσκοπούσε, οι συνάδελφοι που απασχολούμασταν στα κόκκινα δάνεια αποκλειόμασταν από όλες τις εσωτερικές αγγελίες της τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι? Η τράπεζα κατά καιρούς ανεβάζει στο σύστημα αγγελίες εσωτερικές, ότι δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη θέση κάποιου αναλυτή οικονομικών καταστάσεων, κάποιου οποιοδήποτε δηλαδή, σε τμήμα πληροφορικής ή οπουδήποτε αλλού. Και λέει ότι μπορείτε να στείλετε, ελάχιστες προδιαγραφές είναι αυτές, πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένα προσόντα, κάποια συγκεκριμένη προπορική υπηρεσία κτλ. Εκεί λοιπόν στέλνεις την αίτηση και μετά από κάποιο συγκεκριμένο διάστημα που κλείνουν, ας πούμε, οι συγκεκριμένες, κλείνει δηλαδή η ημερομηνία που, για την οποία δέχονται αιτήσεις, γίνεται υποτίθεται κάποια ραντεβού όπου ξεδιαλέγουν ποιον ή ποιους εργαζόμενους θα πάρουν. Σε όλες αυτές τις αγγελίες υπήρχε μία διευκρίνηση από κάτω ότι εξαιρούνται οι υπάλληλοι του TAG. Το TAG, το Troubled Assets Group, είναι το τμήμα των κόκκινων δανείων. Άρα λοιπόν οι συνάδελφοι που εργάζονται στο τμήμα που δούλευα και εγώ, στο κομμάτι μάλλον γιατί είναι πολλά τα τμήματα, αποκλείονταν από όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις στην τράπεζα. Αποκλείονταν με τρόπο απροκάλυπτο, δηλαδή ούτε καν να στέλνεις και να μην επιλέγεσαι. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν απευθύνεται σε σένα η συγκεκριμένη επιλογή. Εκτός αυτού, και όσο και αν είμαστε εμείς αντίθετοι στις εθελούσεις, διότι είναι απολύσεις, αποκλειόμασταν και από τις εθελούσεις, δηλαδή από από τελευταία προγράμματα εθελούσεις εξόδου που είχαν ανακοινωθεί, ρητά αποκλείονταν οι συνάδελφοι πάλι που εργάζονται στα κόκκινα δάνεια. Έλεγε λοιπόν ότι η εθελούση απευθύνεται εδώ, 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 εδώ και ήταν απ' έξω οι συνάδελφοι στα κόκκινα δάνεια. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτό που γίνεται τώρα ήταν μια μεθόδευση αρκετών ετών, τουλάχιστον 4 ετών θα έλεγα, έχοντας εγκλωβίσει τους συνάδελφους αυτούς που κάποτε τους πιάσαν από τα τμήματα που δούλευαν και τους είπανε θα πας στα κόκκινα δάνεια να βάλεις πλάτη στην τράπεζα να ξελασπώσει από αυτή την κατάσταση και εμείς είμαστε εδώ, όταν έρθει η ώρα να θέλεις να μετακινηθείς η τράπεζα θα το εκτιμήσει, θα είσαι σε πρώτη προτεραιότητα για να πας οπουδήποτε ζητήσεις, οπουδήποτε θελήσεις, γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε να στελεχώσουμε τα τμήματα αυτά με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα εξαναγκαστούν να πάνε, αλλά θα πάνε με τη θέλησή τους και θα δουλέψουν με όρεξη. Δεν θέλουμε δηλαδή να μετακινήσουμε ανθρώπους με το ζόρι. Αυτό το παραμύθι λοιπόν έρχεται τώρα να εξαργυρωθεί με την πρόταση που σας είπα πριν από λίγο, με δύο συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες και οι δύο είναι δύο διαφορετικές πόρτες που οδηγούν σε έξοδο από την τράπεζα. Αυτό λοιπόν είναι το ευχαριστώ Όχι ότι το περιμέναμε εμείς, έτσι. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όσοι ακούτε την εκπομπή για ποιο λόγο το λέω. Απλά επειδή όλοι λίγο πολύ είχαμε βρεθεί σε τέτοιες συναντήσεις και σε μένα έχουν υποθεί αυτά, και από τότε είχα ξεκαθαρίσει στους συνομιλητές μου ότι μπορούν να μετακινήσουν εκεί και δεν περιμένω τίποτα και καμία ανταπόδοση, γιατί ξέρουμε τι αντίκρισμα έχουν αυτά. Απλά πολλοί συνάδελφοι που είχαν δώσει μεγαλύτερη βάση μπορούν σήμερα να βγάλουν ένα καλύτερο συμπέρασμα. Και συμπέρασμα γιατί? Όχι απλά για να επικραθούν και να πούν ότι α, ορίστε πώς μου φέρονται τώρα που με πετάνε έξω από την τράπεζα, αλλά κυρίως, και θα πω παρακάτω μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, κυρίως για να έχουν στο νου τους τα νέα ταξίματα που έχουν ξεκινήσει τώρα για τη νέα εταιρεία. Πώς τους παρουσιάζουν δηλαδή ότι εκεί θα είναι ένας εργασιακός παράδεισος που όλοι θα αμείβονται πλουσιοπάροχα, τα μπόνους θα πέφτουν από τον ουρανό σαν τη βροχή το φθινόπωρο και γενικά δεν θα ξέρουμε πού να ράψουμε καινούργιες τσέπες για να μπορέσουμε να βάζουμε τα λεφτά που θα παίρνουμε. Αυτά μόνο δεν λέγονται δηλαδή στη δουλειά. Να πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για αυτό το πολύ ωραίο θέμα που θα έχει και επόμενα επεισόδια.
I wanna ride.
Και πάμε τώρα στο σήμερα. Γιατί είπαμε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον να πω και για όλο το 2019 ότι ερχόντουσαν τα μεγαλοστελέχη και ανακοίνωναν στους συναδέλφους ότι σύντομα θα έρθει η ώρα που θα ληφθούν οι αποφάσεις για το τι θα γίνει με την νέα εταιρεία. Το περιμένουμε από το Μάρτιο του 2019 αυτό. Δηλαδή από τότε θα άρχισαν να φωνάζουν έναν έναν για να του πούνε τι θα γίνει. Αφήναν αναιωθεί λοιπόν ότι θα γίνει, λέει, όχι, δεν το αφήναν αναιωθεί αυτό που θα πω. Λέγανε, θα γίνει στο καθένα μια προσωπική πρόταση που θα είναι στη διακριτική του ευχαίρεια να την απορρίψει, να τη δεχτεί. Άφηναν λοιπόν να εννοηθεί με αυτό ότι θα γίνει μια πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει και μια επιλογή πέρα από το να φύγει από την τράπεζα. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν και τους είπαν Α αυτό, Β αυτό, πραγματικά πολλοί συνάδελφοι ξεπλάγησαν και έλεγαν καλά, τι, αυτές είναι οι επιλογές. Και το Γ, έστω δηλαδή για τα μάτια του κόσμου να σου πούνε ότι θα σε πάνε ταμεία στο διδημότυχο, ξέρω εγώ. Ούτε αυτό δεν υπήρχε. Είναι φανερό λοιπόν ότι εδώ ο πρωταρχικός στόχος είναι να ξεφορτωθεί 500 ανθρώπους η τράπεζα και φυσικά να ξεφορτωθεί 500 ανθρώπους οι οποίοι δεν βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και δεν είναι στο να το βλέπουμε έτσι. Φυσικά δεν γίνεται καμία προσωπική αξιολόγηση. Πολλοί συνάδελφοι δηλαδή που πάνε σε συναντήσεις τώρα και μπορεί να ζητήσουν κάποια πράγματα παραπάνω και τρώνε ένα άκυρο μεγαλοπρεπές από τους εκπροσώπους του ανθρωπίνου δυναμικού, δεν πρέπει να το παίρνουν πατριωτικά, γιατί εκείνη την ώρα ο εκπρόσωπος του ανθρώπινου δυναμικού δεν έχει απέναντί του τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη, έχει απέναντί του το νούμερο 350 από τους 500. Αυτός έχει ένα στόχο από το αφεντικό του να φέρει 500 κεφάλια. Αυτός είναι ο σκοπός. Και δεν μπορούν να κάνουν εκπτώσεις σε αυτό. Πρέπει να πετύχουν το στόχο τους. Οπότε είναι πραγματικά και δεν αξίζει να απογοητεύονται οι συνάδελφοι που πάνε εκεί και περιμένουν ότι θα ακούσουν κάτι διαφορετικό από ό,τι θα ακούσουν οι υπόλοιποι 499. Είναι ένα δεδομένο ότι πρέπει να φύγει αυτός ο κόσμος, όπως λέει, από την τράπεζα, ακόμη και αν είχε άριστες αξιολογήσεις, ακόμη και αν είχε προοπτικές. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Όταν οι τράπεζες συνάδελφοι πρέπει να μειώσουν το προσωπικό από 35.000 περίπου είναι σήμερα και να το φτάσουν στους 20.000 τραπεζοϋπάλληλους, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με προσωπική διαλογή, δεν μπορεί να γίνει ούτε με τους 400 της τράπεζας Πειραιώς, με τους 500 της Eurobank. Θέλει πολλές χιλιάδες. Είναι η μισή σχεδόν τραπεζοϋπάλληλοι που πρέπει να φύγουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα με 500 θα γίνεται η καθάριση από εδώ και στο εξής. Και έρχονται τώρα οι μάγκες της τράπεζας και το χρησιμοποιούν και αυτό υπέρ τους. Είχαμε μια συνάντηση την περασμένη Παρασκευή, την προπερασμένη Παρασκευή, όπου μας μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και οι δύο επικεφαλείς που θα τεθούν στη νέα εταιρεία. Και εκεί πέρα στήθηκε ένα show που παρουσίαζε την εταιρεία ως ένα παράδεισο, μια εταιρεία πρότυπο που θα σαρώσει ό,τι υπάρχει στο διάβα της και ακριβώς γι' αυτό, όσον αφορά τις απαιτήσεις δηλαδή, γιατί θα παίρνει και ΔΕΗ, θα παίρνει και ΟΤΕ, θα παίρνει και κινητή τηλεφωνία γενικότερα, θα παίρνει κάθε είδους απαιτήσεις να διαχειρίζεται και όχι μόνο τραπεζικά δάνεια. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που θα γίνει ένας γίγαντας στην νοτιοανατολική Ευρώπη όπως λέγανε και θα είναι πρότυπο, θα δίνει και τα αντίστοιχα μπόνους και τους αντίστοιχους μισθούς κτλ. Όλα αυτά φυσικά στα λόγια. Στα λόγια από στελέχη αντίστοιχου βεληνικούς με αυτά που μας τάζαν αυτά που είπα νωρίτερα όταν πηγαίναμε στα κόκκινα δάνεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάτσουμε και να μετρήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και το τι ακριβώς μας περιμένει την επόμενη μέρα. Γιατί η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι πάρα πολλοί ήδη έχουν αποφασίσει ότι θα πάνε στη νέα εταιρεία. Και παρουσιάστηκε στη συνάντηση αυτή από τα τρία αυτά μεγαλοστελέχη, τα οποία βέβαια συνοδεύονταν και από τη διευθύντρια του ανθρώπινου δυναμικού της Eurobank, όχι απλά ένα τυχαίο στέλεχος δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά την ίδια τη διευθύντρια. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα κλίμα μαύρης μαυρίλας για αυτούς που παραμένουν πίσω στην τράπεζα και εργασιακού παραδείσου για αυτούς που θα πάνε στη νέα εταιρεία. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος συνάδελφος πραγματικά πώς θα κλαίνε και θα οδύρονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι από άλλες υπηρεσίες που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Να πάρουν δηλαδή το πακέτο και να πάνε στη νέα FPS. Και δεν είναι ειρωνικό αυτό που λέω. Υπόθηκαν διάφορα αστιάκια και όλα στη συνάντηση, ειδικά από ένα από τα δύο μεγαλοστελέχη της νέας εταιρείας. Αστιάκια του στείλω ότι εγώ είμαι 58 ετών και δεν παίζω την καριέρα μου γιατί έχω μπροστά μου άλλα 20 χρόνια καριέρας. Ατάκε του στυλ όταν ρωτήθηκε στα σοβαρά φυσικά από συναδέλφου, γιατί οι συνάδελφοι δεν ρωτούσαν για πλάκα αν θα υπάρχουν βάρδιες, επειδή όπως ξέρουμε στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν υπάρχει η κλαδική σύμβαση. Θα πω για την κλαδική γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα παρακάτω. Αλλά εκείνη την ώρα που συζητούσαμε δεν υπήρχε κλαδική σύμβαση. Οπότε ρώτησαν για το ωράριο και για τις βάρδιες. Υπήρχε απάντηση λοιπόν που προκάλεσε και γέλιο μάλιστα. Το χαρήκανε και κάποιοι. Ότι ναι, ναι, θα υπάρχει, λέει. Έχουμε ήδη κανονίσει μια νυχτερινή βάρδια 12 με 6 που θα κερνάμε και πίτσες τους συναδέλφους. Υπόθηκε λοιπόν και αυτό στη συνάντηση. Υπόθηκαν και άλλα αστεία που είχαν να κάνουν με το αγαπημένο χούι των μεγαλοστελεχών να φέρουν ποδοσφαιρικά και μπασκετικά παραδείγματα για να παραλληλήσουν τέλος πάντων το όραμά τους για την τράπεζα. Ενώ αντίστοιχη με τη πώς βλέπει κάποιος την ομάδα του, ας πούμε, αντίστοιχα πώς βλέπει αυτό στην εταιρεία που θα φτιάξουν. Δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο παράδειγμα που έφερε, το λέω απλά για να καταλαβαίνουμε το πώς κάποιοι το παίρνουν για πλάκα αυτό που για μας είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, το δεδομένο λοιπόν στη νέα εταιρεία είναι αυτή τη στιγμή ότι θα ισχύει για τους συναδέλφους που θα μετακινηθούν η κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 που αυτή λύγει. Αυτό συμφωνήθηκε και καταγράφεται ρητά στις συμβάσεις που δίνονται ήδη στους συναδέλφους ως υπόδειγμα, γιατί πηγαίνουν στις συναντήσεις ένας-ένας και έχουν μια εβδομάδα περιθώριο να απαντήσουν για το ποια είναι η απόφασή τους. Για τις δύο επιλογές αποχώρησης εννοώ. Και καταγράφεται λοιπόν ρητά ότι τα όσα ισχύουν στην κλαδική σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2021, συνεχίζουν να ισχύουν και τώρα. Από εκεί και πέρα γίνεται μια υπέρβαση. Και αρχίζουν και λένε πράγματα τα οποία όμως δεν είναι χειροπιαστά και δεν μπορούν φυσικά να αποτοποθούν πουθενά. Δηλαδή ότι θα γίνει ένα σωματείο στη νέα εταιρεία. Το σωματείο αυτό θα το γράψει η ΟΤΟΕ, η οποία μέχρι τώρα αρνούταν να γράψει τέτοια σωματεία στις τάξεις της. Ότι το σωματείο αυτό που θα γράψει η ΟΤΟΕ ταυτόχρονα θα καλύπτεται από την κλαδική σύμβαση που θα υπογράφει η ΟΤΟΕ με τους τραπεζίτες, παρόλο που η εργοδοτική αυτή... αυτή η εταιρεία δεν θα είναι τράπεζα. Άρα λοιπόν ότι η σύμβαση που θα υπογράφει με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η ΟΤΟΕ, θα ισχύει και για μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, το οποίο είναι μια υπέρβαση, στο να το καταλήξουμε εδώ. Να πούμε δηλαδή ότι και μόνο ότι η ΟΤΟΕ θα γράψει ένα σωματείο αναγκάζει τον εργοδότη του που δεν είναι τράπεζα να εφαρμόσει μια κλαδική σύμβαση άλλου κλάδου στην ουσία, πόσο μάλλον αν αυτός ο εργοδότης είναι και ξένος. Όπως είναι αυτό το φαντ, κατά 80% είναι ιταλικό φαντ και που έχει κατά 80% την εταιρεία και κατά 20% την έχει Eurobank. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι στο προφορικό. Αυτό που γράφει η σύμβαση που έχουν πάρει οι συνάδελφοι στα χέρια τους είναι ότι μπορεί να σε μετακινήσει οπουδήποτε θέλει μέσα στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη. Σου λένε βέβαια ότι μα μόνο στην Αθήνα έχει, τώρα έχει μόνο στην Αθήνα. Αύριο, άμα γίνουν όπως λένε, μπορεί να έχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Και δεν θα υπάρχει η ρήτρα που υπάρχει στη Eurobank ότι μπορεί να σε μετακινήσει μόνο μέχρι 3 μήνες σε άλλη πόλη. Ότι μπορεί να εφαρμόζει το ωράριο που ορίζει η νομοθεσία. Και τι ορίζει η νομοθεσία, συνάδελφοι? Η νομοθεσία ορίζει για αυτές τις εταιρείες βάρδιες σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ορίζει 8ωρο, 40ωρο δηλαδή την εβδομάδα, την ώρα που εμείς έχουμε σαν πάγιο αίτημα το 37ωρο στις τράπεζες να γίνει 35ωρο. Εδώ λοιπόν αμέσως πηγαίνει στο 40ωρο. Και έχει επίσης Σαββατοκυρίακα κανονικά δουλειά. Αν δηλαδή ισχύει το πενθήμερο, ισχύει το πενθήμερο γενικά μέσα στην εβδομάδα. Όχι απαραίτητα ότι θα έχει συνεχόμενο το Σαββατοκύριακο χωρίς να δουλεύεις όπως ισχύει σήμερα στην τράπεζα. Αυτό είναι ένα μέρος, γιατί μετά πηγαίνουμε και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τα. Και καλύψει σε παροχές υγείας, όπου ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων στη δουλειά αναλώνεται για αυτά τα ζητήματα. Να πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα πιο τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα εταιρεία. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην εκπομπή και να πω λοιπόν τώρα για, για αυτή την εταιρεία. Γιατί να αναφερθώ μάλλον πρώτα στο ότι όλα τα σωματεία τα επιχειρησιακά στη Eurobank έκαναν πλάτες στην ουσία στην εργοδοσία σε αυτή τη μεθόδευση. Το αντιπροσωπευτικό σωματείο, το Union, όπου έχουμε και εμείς την παράταξη των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, έτσι που κατεβάζουμε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είχα πει από την άνοιξη κιόλας, όταν έγινε η Γενική Συνέλευση, τη στάση κράτησε και στην ουσία είχε προαναγγείλει το ξεπούλημα των συναδέλφων, και αυτό πήγε και έκανε, χωρίς να εμφανιστεί καν στο χώρο, χωρίς να συζητήσει έστω και με έναν από τους συναδέλφους, χωρίς καν να συνεδριάσει το Διοικητικό του Συμβούλιο, θεωρώ, γιατί δεν ξέρουμε και αν συνεδριάζουν ποτέ. Πήγε ο πρόεδρος εκεί πέρα και δεν ξέρω αν πήγε και ο Γενικός Γραμματέας και συμφώνησαν αυτά που συμφώνησαν για 500 ανθρώπους χωρίς να τους ρωτήσουν. Και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα σωματεία έβγαλαν μια ανακοίνωση που το λίγο το πολύ σπρώχνει τους συναδέλφους εκτός της τράπεζας. Δηλαδή όλοι στην ουσία τους κάνουν πλάτες για να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Μόνο το κλαδικό σωματείο το δικό μας έχει πάρει θέση από την αρχή ότι εντάξει, δεν θα εμποδίσουμε κι εμείς κάποιον συνάδελφο ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, γιατί να ξέρετε και πολλοί θέλουν να φύγουν τρέχοντας από την τράπεζα με αυτά που βλέπουν. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και να προασπίσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι θα αρνηθούν και δεν θα δεχτούμε εκεί πέρα καμία μεθόδευση που θα τους οδηγήσει εκτός τράπεζας χωρίς να έχουν συμφωνήσει με μία από τις δύο εκβιαστικές προτάσεις. Να πούμε λοιπόν τώρα για την νέα εταιρεία ότι στη συνάντηση που έγινε και έκανε το επιχειρησιακό σωματείο, το αντιπροσωπευτικό, γιατί έκαναν όλα τα σωματεία, αλλά το Union έκανε τώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας πέρασε, μία ενημερωτική συνάντηση σε κάποια μέλη του. Και εκεί πέρα λοιπόν αναφέρθηκε και το ζήτημα με τις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις που θα υπάρχουν στη νέα εταιρεία. Ο πρόεδρος μάλιστα του σωματείου αναφέρθηκε και σε μέσο μαζικής ενημέρωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο στο συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα είναι προβληματισμένος που υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και λέει ότι πώς μπορεί μια εταιρεία να λειτουργεί με εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αυτή η κοροϊδία ξεπερνάει κάθε όριο. Ξεπερνάει κάθε όριο από ένα σωματείο και από έναν άνθρωπο ο οποίος και εμένα προσωπικά με ειρωνευόταν σε κάθε γενική συνέλευση που το έβαζα αυτό το ζήτημα. Μου κουνούσε το δάχτυλο λέγοντάς μου ότι αφού ναι, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα για τους τραπεζοϋπάλληλους και θα ασχοληθούμε και με τους υπόλοιπους. Και τώρα τον έπιασε ο πόνος λοιπόν, αυτός πρόεδρος επιχειρησιακού σωματείου σε μια τράπεζα με ενοικιαζόμενους από πόσες διαφορετικές εταιρείες και πόσες διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, τον έπιασε ο πόνος για τη νέα FPS που δεν θα είναι θυγατρική πλέον της Eurobank, ότι θα υπάρχουν διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Και είπε ότι θα παλέψουν, λέει, και αυτοί όσο περνάει από το χέρι τους. Και ότι αυτό που πρέπει να γίνει, λέει, να οργανωθούν οι εργαζόμενοι εκεί για να διεκδικήσουν εξίσωση προς τα πάνω. Εμείς, συνάδελφοι, ούτε η κοροϊδία μας αρέσει, ούτε αυτό το ξεπούλημα που έγινε και να βγαίνει μετά από πάνω και όλες να μας λέει ότι το νοιάζει να εξισωθούν και οι εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι 700 που θα πάνε χωρίς καμία αποζημίωση εκεί στο νέο σχήμα, να εξωθούν αυτοί με τους τραπεζοϋπάλληλους, την ίδια ώρα που οι τραπεζοϋπάλληλοι παίρνουν στα χέρια τους μία σύμβαση η οποία κάνει φίλο και φτερό, εγγράφος ξαναλέω και όχι στο προφορικό, κάνει φίλο και φτερό από 1η-1η-2022 ό,τι περιλάμβανε η σύμβαση που είχαν μέχρι σήμερα. Και θέλετε να πάμε και παραπέρα, πού να πρωτοδούμε, να δούμε στις τράπεζες. Να δούμε στις τράπεζες. Όπου υπάρχουν εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων, η πείρα λέει ότι η εξίσωση γίνεται προς τα κάτω, με τις πλάτες αυτών των σωματείων. Εμείς φυσικά παλεύουμε γι' αυτό, για να γίνει η εξίσωση προς τα πάνω. Αλλά έχουμε δει και στις τράπεζες και στη Eurobank συγκεκριμένα, όταν δεν εφαρμόστηκε η μείωση της κλαδικής σύμβασης του 6% με προσωπική συμφωνία, όπως μας είπε και τότε ο μεγάλος πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου, είπε όμως ότι εξαιρούνται κάποιοι συνάδελφοι που θεωρούσε αυτός υψηλά αμοιβόμενοι πάνω από ένα συγκεκριμένο μεικτό μισθό, όχι φυσικά τα μεγαλοστελέχη όπως καταλαβαίνετε που δουλεύουν με συμβόλαια, τους οποίους φωνάζανε έναν έναν να υπογράψουν τη μείωσή τους. Και είχε το θράσος να πει τώρα στη συνάντηση ότι δεν μπορεί, λέει, να σου μειώσει το μισθό η νέα εταιρεία, γιατί, λέει, θα θεωρηθεί βλαπτική μεταβολή και βάσει νόμου απαγορεύεται. Βάσει νόμου, συνάδελφοι, που ξέρουμε τους νόμους, όλα τα παραθυράκια που δίνουν στον εργοδότη να επικαλεστεί επίγουσα ανάγκη οικονομική και προβλήματα βιωσιμότητας εταιρείας για να μειώσει το μισθό, αλλά και πέρα από αυτό, μιλάμε για ατομική σύμβαση του καθενός που θα σε φωνάξουν έναν έναν όπως σε φωνάζουν και σήμερα και έχεις δικαίωμα θεωρητικά να αρνηθείς. Λες και δεν ξέρουμε όταν σε φωνάζει έναν έναν ο εργοδότης χωρίς καμία συλλογική εκπροσώπηση τι γίνεται στο τέλος. Δηλαδή θα πάνε πολλοί συνάδελφοι και θα πούνε ότι δεν δέχομαι τη μείωση του μισθού με όλους τους τραμποκισμούς και τους εκφοβισμούς που θα γίνουν και τότε. Όπως άλλωστε και τότε που ίσχυσε για αυτούς που λέω για μια μερίδα στη Eurobank, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι υπέγραψαν. Γιατί τους φωνάζαν έναν έναν και τους απειλούσαν οι περιφερειακοί διευθυντές και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η δύναμη του εργαζόμενου στην ατομική διαπραγμάτευση. Οπότε και αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι, ότι μη φοβάσαι. Και μη φοβάσαι τι τώρα, όχι ότι εγώ σου έχω εμπιστοσύνη και θα πας στεναρά και θα αρνηθείς. Μη φοβάσαι γιατί σε προστατεύει, λέει, και ο νόμος. Τόσο μεγάλη κοροϊδία. Η βλαπτική μεταβολή του εργαζόμενου τώρα σε ατομική σύμβαση. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα σε όλους τους κλάδους. Και θα μας βγάλουν και τρελούς, δηλαδή, ότι κοιμήσου εσύ, πήγαινε εκεί πέρα με κλειστά τα μάτια, μείνε ήσυχος, μην κάνεις τίποτα, κάν τα όλα όπως τα κάνεις μέχρι τώρα, άσε τους φωστήρες, τους εργατοπατέρες να κανονίζουν και όταν έρθει η ώρα ο νόμος σε προστατεύει, δεν πρόκειται κανένας να σημειώσει το μισθό. Αυτά λοιπόν, συνάδελφοι, τα έχουμε δει και στην πράξη και δεν είναι μόνο στο κλάδο μας, είχαμε και πρόσφατα 19 μέρες απεργίας στον όμιλο ΟΤΕ για να γίνει μια πραγματικά σύμβαση που να εξισώνει τους εργαζόμενους προς τα πάνω και βλέπουμε και εκεί τι εμπόδια βάζανε και οι συνδικαλιστές, οι εργοδοτικοί για να μην γίνει αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, επανήλθαμε και είναι το κλείσιμο της εκπομπής. Το θέμα είναι μεγάλο, θα έχουμε και συνέχεια. Και αυτό που έχουμε να πούμε σαν κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού στο νομό Αττικής, που έτσι κι αλλιώς έχουμε και εργαζόμενους της FPS στο σωματείο γραμμένους, εμείς θα έχουμε μεγάλη μάχη να δώσουμε για τους εργαζόμενους όλους στην νέα εταιρεία, και αυτούς που θα προέλθουν από την τράπεζα και αυτούς που ήταν ήδη στην παλιά FPS. Θα παλέψουμε πραγματικά για εξίσωση των δικαιωμάτων προς τα πάνω. Οι συνάδελφοι εκεί τους καλούμε να βγάλουν τα συμπεράσματα από την πορεία αυτών των τελευταίων ετών που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, και να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις το κλαδικό σωματείο, τα μέλη του, τη Σωματιακή Επιτροπή, αλλά και εφόσον γίνει το σωματείο στη νέα εταιρεία, τους συνδικαλιστές που πραγματικά θα μπουν μπροστά για να προσασπίσουν τα δικαιώματα και όχι για να ανοίξουν το λάκκο για να γίνει μια αντίστοιχη έξοδος σε λίγα χρόνια από τη νέα εταιρεία. Και φυσικά θα υπερασπιστούμε σαν κλαδικό σωματείο και σαν πάμε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι θα αρνηθούν αυτή την εκβιαστική πρόταση της τράπεζας, δηλαδή να φύγουν ή να φύγουν. Και θα τους υπερασπιστούμε με όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το έχω ξαναπεί, όπως η εργοδοσία έχει τα όπλα της, έχει τον νόμο. Το νόμο αυτό για την απόσχηση κλάδου, ας πούμε, που απειλούν ότι μπορεί να μας στείλουν στην νέα εταιρεία χωρίς να θέλουμε, χωρίς να δεχτούμε δηλαδή τις προτάσεις, άρα να βρεθούμε εκεί ούτως ή άλλως χωρίς αποζημίωση. Έχουν τα σωματεία, τα επιχειρησιακά και κυρίως το αντιπροσωπευτικό που κάνει πλάτες στην εργοδοσία για όλα τα ζητήματα εδώ και πολλά χρόνια, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε τώρα με τα κόκκινα δάνεια. Έχουν φυσικά λοιπόν αυτοί τα μέσα για να μας πιέσουν, έχουν τα όπλα αυτά, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας όπλα, όπως αυτοί έχουν τους νόμους τους, και εμείς έχουμε το δικό μας νόμο, το δίκαιο του εργαζόμενου, και θα τον προασπίσουμε με κάθε μέσον, όπως έχει αποδείξει το ΠΑΜΕ ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κάθε εργοδοσία, και να υπερασπιστεί πραγματικά τους συναδέλφους οι οποίοι θα αντισταθούν σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Οπότε αυτή είναι η θέση δική μας, ότι και αυτούς που θα πάνε και αυτούς που θα μείνουν πίσω στην τράπεζα πρέπει με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα να τους υπερασπιστούμε, γιατί έρχονται ακόμα οι δυσκολότερες μέρες και η επίθεση θα συνεχιστεί. Και φυσικά κλείνοντας να πω ότι όπως έγινε στην Τράπεζα Πειραιώς και γίνεται στη Eurobank σήμερα, η επόμενη που έρχεται είναι η Alpha Bank, η οποία μάλιστα έχει αφήσει να νοηθεί ότι θα πάει κατευθείαν σε απόσχηση κλάδου, δηλαδή να στείλει τους εργαζόμενους χωρίς αποζημίωση. Και τώρα αρχίζουν διάφορα σενάρια ότι κάτι θα δώσουν και αυτοί για να φανεί και καλό σε σχέση με το σενάριο που περιμένανε. Και φυσικά είναι πολύ πιθανό να έπεται και η Εθνική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά όλο τον κλάδο και αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του που δουλεύουν και εκτός κλάδου εννοώ. Για ποιο λόγο? Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου έχει παραμείνει μια υποτίθεται ισχυρή κλαδική σύμβαση, την οποία φυσικά εμείς κάθε άλλο παρά υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι έχει πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που βγάζουν οι τράπεζες, αλλά έχει μια κλαδική σύμβαση και βλέπουμε εδώ ότι πετάνε κατά εκατοντάδες τους εργαζόμενους έξω από αυτήν. Άρα είναι ένα μήνυμα και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους τι τους περιμένει, και τα παραμύθια που έχουν πουλήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή ότι είναι υπέρ των κλαδικών συμβάσεων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ας πούμε, για το καλό εργοδότη και εργαζόμενο από κοινού. Αυτά τα παραμύθια λοιπόν θα τα πολεμήσουμε όπως τα πολεμούσαμε και μέχρι σήμερα. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη στις 29 Ιανουαρίου είναι η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου, που είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και αυτή μαζική όπως και οι προηγούμενες, και θα είναι μια Γενική Συνέλευση όπως πρέπει να είναι, με πάρα πολλές τοποθετήσεις από διαφορετικούς χώρους, και όχι μια Γενική Συνέλευση ομιλή απλά ενός Προέδρου και μετά καληνύχτα σας. Ραντεβού λοιπόν στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου την άλλη Τετάρτη για να οργανώσουμε την πάλη μας και να ετοιμαστούμε και για την απεργία για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής, που ήταν στο μικρόφωνο, τον Άρη τον Δαλαμάγκα στον ήχο και τον Δημήτρη τον Σιάτρα στην επίβλεψη. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.